Lad os bede. Ja, nå ber vi, gode Herre og trofaste frelser. Send din Hellige Ånd og skriv dine ord inn i våre hjerter. Amen. Sist time så stanset vi ved det 15. verset, og så leser vi nå videre. I det 16. verset så hører vi den siste karakteristikken av disse vranglærerne som Judas har for seg. Og det er ganske tankevekkende, det siste som sies om disse. Det sies om dem her at de er slike som knurrer og klager over sin skjebne, enda de farer frem etter sine egne lyster. Deres munn taler store ord, mens de smigrer folk for vinnings skyld. I ordspråkene 19 så sies det om dåren at dårens dårskap ødelegger hans egen vei. Men i sitt hjerte vredes han på Herren. Og dette, det er ganske tankevekkende vers, dette ordet i ordspråkene, for det peker veldig klart på hva som kjennetegner mennesker som lever fremmed for Gud. De vil gå sine egne veier, og når det går galt, så klager de på Gud. Jeg tror vi har sett det ganske godt i vår omgivelser alle sammen. Dette er jo noe som er typisk for mennesker i den moderne verden. Mens man avviser at Gud er en Gud som også skal holde dom, så er de samme mennesker meget hardhente i selv å være Guds dommere. De vil overhovedet ikke vite av Guds anklage når den kommer fra Herrens hellige lov. Loven anklager jo alltid, slik Philip Melanchthon sier det. Men de samme mennesker er uhyre hardhente i det å anklage Gud. Og dette er en ganske sterk del av det som er tidsånden, sånn som vi møter den i våre dager. Og det sier noe om hvordan det moderne mennesket har snudd forholdet mellom Gud og oss mennesker opp ned. For det er mennesket som vil være Guds herre. Det er mennesket som vil mestre Gud. Og det å stå under Gud med alt hva det innebærer, det er noe som det moderne mennesket overhovedet ikke vil og ikke finner seg i. Menneskets dårskap ødelegger hans egen vei, men i sitt hjerte vredes han på Herren. Det er selvmotsigende, men det er sånn menneskene tenker og lever i våre dager. Og derfor er det også til synes uhyre vanskelig for Gud å nå inn til dagens mennesker. Vi hører i åpenbaringsboken når det taler om hvorledes Herrens dommer rammer jorden. Og Guds hensikt med dette er å vekke menneskene til omvendelse. Så står det at i stedet for at menneskene vekkes, stanser opp, så anklager de Gud desto bitrere, desto hardere. Og dette er ganske mye av det som er tidsånden i våre dager. Og det er bare å se i øynene. Og det betyr også at Gud ofte har et meget tungt arbeid med det enkelte mennesket når han skal bringe det til omvendelse. Vi har jo historisk erfaring for hvordan det kan ha vært i vekkelsestider, at da går det nesten av seg selv når mennesker kommer til omvendelse. Nå skjer det gjennom store hindringer. Det er sånn tiden vår er blitt. Og det er bare å se i øynene at det er realiteten. Nå er vi kommet til avslutningen av Judas brev. Og her taler Judas da om hva som er nødvendig for menighetene om de skal bli bevart gjennom all den forvirring og alt det som spres av vrang lære, og som kan true med å ødelegge menighetene. Men dere kjære, skriver han, husk de ord som vår Herre Jesu Kristi apostler har talt. Det er det første. Husk. I 2. Peters brev så er det et uttrykk som dukker opp en rekke ganger i brevet. I kapittel 1 så skriver apostelen: derfor vil jeg alltid minne dere om dette, enda dere vet det og er grunnfestet i sannheten som er hos dere. Og så kommer det neste vers: jeg mener det er riktig så lenge jeg er i denne hytte å vekke dere ved påminnelse. Og kommer vi til det tredje kapittel, så hører vi sammen: dette er alt det annet brev jeg skriver til dere. Begge to er skrevet for å vekke deres rene sinn ved påminnelse. I Judas brev stod det husk. Her taler Peter om påminnelse. Og dette er en veldig viktig side ved forkynnelsen. Forkynnelsen skal også være påminnelse. Forkynnelsen skal ikke først og fremst komme med noe nytt. Ofte er det sånn at kommer forkynnelsen med nye ting, så er det noe som er gale. Da bør det ringe varselklokker. I Pakistan er det sånn at hos de kristne, så er det ordet som brukes for vranglære, det er et ord som bokstavelig oversatt betyr en nyhet. Det er tankevekkende å være oppmerksom på akkurat det. Og så taler Peter altså om dette med påminnelse. Forkynnelsen skal være påminnelse, og han sier det: jeg vil vekke deres rene hu gjennom påminnelse. Når ordet å huske eller påminne er viktig, så henger det sammen med det et ord som også er en motsetning til dette. Det motsatte av å huske er å glemme. Og når du leser Det gamle testamentet, så kan du jo, så jeg tror dere alle vil vite, at et av de viktigste ordene i Det gamle testamentet for frafall, det er nettopp å glemme. Det sies, Herren sier til sitt folk: du glemte Herren din Gud. Frafall består i å glemme. Og da er det en annen ganske interessant observasjon som har vært gjort i Det nye testamentet. Det nye testamentets ord for sannhet, aletheia, det betyr bokstavelig ikke glemsel. Sannheten består i at det er noe som ikke må glemmes, nemlig det vi har hørt fra Herren via hans apostler. Og dette er altså det som første som Judas minner menighetene om. Skal de bli bevart? Husk. Husk de ord vår Herre Jesu Kristi apostler har talt. Og så peker han på apostlene. All sann kristendom er det vi kaller for apostolisk kristendom. Den består i den undervisning vi har hørt gjennom Herrens apostler. Og derfor skriver også Paulus i Efeserbrevet at dere er bygget opp på apostlenes og profetenes grunnvoll. Altså apostlenes grunnvoll er det budskapet som er gitt oss i det nye testamentet. Profetene, det er det budskapet som er gitt oss i det gamle testamentets hellige skrifter. Dette som er grunnvollen som den nytestamentlige menighet står på. Og så sies det videre, og hjørnestenen er Kristus Jesus selv. For det er han som er hjørnestenen under budskapet i det gamle testamentet og hos profetene. Det er han som er hjørnestenen under apostlenes budskap. Og Jesus har gitt disse 12 apostler en særskilt fullmakt, som det er formulert i Lukas evangeliets 10. kapittel, der han sier, den som hører dere, hører meg. Dette gjelder ikke om noe annet menneskes forkynnelse eller tale, men om Herrens apostler gjelder dette, den som hører dere, hører meg. Og han sier også det motsatte, den som forkaster dere, forkaster meg. Altså det å forkaste apostlenes budskap, det å forkaste Jesus selv. Og derfor nytter det ikke å si det at dette er det jo bare Paulus som sier, dette er det bare Peter som sier, men ikke Jesus. Nei, for Jesus har gjort seg selv til ett med apostlenes budskap, slik at det budskapet er Kristi eget ord gjennom apostlene. Den som hører dere, hører meg. Og dette er jo noe som også understrekes i den nikenske trosbekjennelsen. Vi tror på den hellige ånd, en hellig, almen og apostolisk kirke. Den sanne kristne kirke er apostolisk i det den nettopp tror som apostlene og hviler på apostlenes og profetenes grunnvoll. En kirke som forkaster større eller mindre deler av apostlenes budskap er ikke lenger en sann kirke. Den er det som reformatorene kalte for en løgnkirke. For reformatorene opererte bare med 2 kirker, ikke mange kirkesamfunn, sånn som vi pleier å tenke. Det finnes bare 2 kirker. Det er den sanne Jesu Kristi kirke, og så er det løgnkirken som er djevelens kirke. Det er kun 2 slike. Så hører vi hvordan han fortsetter. Kjære, husk de ord vår Herre Jesu Kristi apostler har talt, for de sa til dere, i den siste tid skal det komme spottere som farer frem etter sine ugudelige lyster. Når det nye testamentet bruker uttrykket den siste tid, så er det betegnelsen på tidsrommet mellom Kristi himmelfart og Kristi gjenkomst. Sånn at allerede apostlene levet i den siste tid. Vi er jo vant til ofte, og det kan vi høre ofte, at man bruker uttrykket den siste tid, som om det var bare perioden umiddelbart før Jesus kommer igjen. I det nye testamentet så brukes betegnelsen den siste tid hovedsakelig om hele perioden mellom Kristi himmelfart og Kristi gjenkomst. Det er den siste tid. Når det imidlertid er tale om enden, da er det tale om den perioden som går relativt kort tid forut for Jesus kommer igjen. Så Bibelen har en nyansert språkbruk når det gjelder dette. Og her sies det altså uttrykkelig at den siste tid kommer til å være preget av meget vranglære. Men når Jesus underviser om enden, altså om perioden relativt kort tid før han kommer, da taler han om at vanlæren kommer til å bli dominerende. Vi skal ta oss tid til å lese et par avsnitt om den saken, og da går vi til Jesu endetidstale i Matteusevangeliets 24. kapittel. Det er jo sånn at kapittel 24 og 25 er Jesus store endetidsundervisning. Kapittel 24 taler hovedsakelig om de tegn som skal skje i historien, mens kapittel 25 gir oss tre lignelser som alle handler om Herrens gjenkomst og om det å være rede til hans gjenkomst. I kapittel 24 så er det sånn at Jesus sitter med disiplene i skrenten over på Oljeberget, hvor man ser over Kedrondalen over til Jerusalem. Og da ligger tempelet rett i front. Herodes hadde jo drevet med å restaurere tempelet i Jerusalem. Og det var blitt under Herodes ledelse den en av de aller mest praktfulle bygninger i hele den antikke verden. Det var en utrolig bygning og byggverk. Og så er det disiplene peker på det og sier, se disse steiner. Man var full av beundring når man så dette byggverket. Og Jesus sier, her skal ikke stein bli stein, tilbake på stein. Og så er det disiplene spør, hva skal tegnet være? Og Jesus svarer fra vers 4. Se til at ingen fører dere vill. For mange skal komme i mitt navn og si, jeg er Messias. Og de skal føre mange vill. Altså det første tegnet Jesus taler om, er ikke tegn i historien. Jordskjelv og krig og andre typer tegn av det. Men det første tegnet han peker på, det skal komme forførelse. Det er det første. Og dette dukker opp igjen to ganger lenger ut i det samme kapitlet. Han sier, mange skal da falle fra. Han sier, det er altså ikke få som skal falle fra, det er mange. Mange skal falle fra, de skal angi hverandre og hate hverandre. Og mange falske profeter skal stå frem, og de skal forføre mange. Det skal ikke være få falske profeter, det skal være mange. Og jeg tror det den bibelske sammenhengen i dette, det er at Jesus anvender det som var tilfellet under Jeremias virketid, som forbildet på det som skal skje henimot avslutningen. Jeremias virket i Jerusalem i årene før Jerusalem ble inntatt av babylonerne, den store katastrofen, tempelet ble lagt i ruiner og folket ført i fangenskap i Babylon. Jeremia virket i over 40 år i perioden forut for dette, men han er alene. Men det svermer av falske profeter. Og disse er populære, disse hører folket på. Mens han er en ensom røst i ødemarken. Noe parallelt vil være tilfelle henimot avslutningen. Og Jesus fortsetter med å si, fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Men den som holder ut til enden skal bli frelst. Her er tale om utholdenhet. Og så atter lenger nede, så står det i vers 23 og 24. Om noen da sier til dere, se, her er Messias, eller der, så tror de ikke. For falske messiaser og falske profeter skal stå frem, og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig. den som holder ut til enden, skal bli frelst. Noe av det samme hører vi tale om i Paulus sin avskjedstale til de eldste i Efesos, som vi hører om i Apostelgjerningenes 20. kapittel. Hans avskjedstale i Apostelgjerningene 20 er en av de viktigste talene i Det nye testamentet. Og jeg tror vi har lov til å kalle denne talen for Paulus sitt åndelige testamente. Og her gjør han både opp status etter sin virksomhet i Efesos. Efesos var jo den byen Paulus oppholdt seg lengst i. Det var over to år, en periode på over to år. Og virksomheten der var meget rik frukt. Og så reiser Paulus opp til Jerusalem for siste gang og kaller til seg de eldste i menigheten i Efesos og holder talen, denne talen du hører der. Og når vi kommer til vers 28 og 29, så leser vi slik: «Så gi da akt på dere selv, og på hele den jord som den hellige ånd har satt dere til tilsynsmenn for at dere skulle vokte Guds menighet, som han vant seg ved sitt eget blod.» Dette er for øvrig det eneste verset i Det nye testamentet der det sies direkte at Jesu blod som rant på korset er Guds blod. Det er et veldig viktig vers med tanke på det. Men altså, så fortsetter han med å si: «Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere som ikke skåner jorden. Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk tale for å lokke disiplene etter seg. Våg derfor og husk at jeg i tre år natt og dag ikke har holdt opp med å formane hver og en med tårer.» Det å våke, det handler med andre ord om, slik ut fra sammenhengen her, forstår vi at det å våke, det hører til, og det å være såpass klar at man er i stand til å se forskjell på hva som er sant og hva som er falskt, hva som er vranglære og hva som ikke er vranglære. Og det å se forskjell og kunne klart også veilede og advare menighetene så de bevares for slikt som er falskt, det er helt avgjørende for at menighetene kan bli bevart. Der menighetene ikke har hyrder som på denne måten kan se, ha våkenhet, ha øye som er i stand til å skjelne mellom lys og mørke, der går det galt med menighetene også. Og dette er det altså at Judas nå peker på. Dette kommer til å skje. Og i Matteus 24 hører vi at Jesus også bruker et annet uttrykk. Han sier: «Fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.» Og dette ordet lovløshet, det er et meget viktig ord i Det nye testamentet. I teologien så har vi jo et eget begrep som heter antinomisme, og det betyr fiendskap mot Guds lov. Og når Paulus underviser om historiens avslutning, sånn som vi hører det i 2. Tessalonika brev i kapittel 2, da er nettopp ordet eller begrepet lovløshet helt sentralt. Han taler om lovløshetens hemmelighet. Undervisningen der har utgangspunkt i at det har kommet predikanter til menigheten i Tessaloniki som sier det at Jesu gjenkomst står umiddelbart for døren. Og derfor så er det en del mennesker som blir nærmest grepet av en form for entusiasme i menigheten. De slutter å arbeide, de forlater sitt daglige kall og yrke, og gå ut på høydene utenfor byen for å vente på at Jesus kommer tilbake. I den anledning apostelen sier på slutten av brevet at den som ikke vil arbeide skal heller ikke ete. Altså det å forlate sitt daglige kall og holde på med sånn åndelig overspenthet, det sier han. Den som ikke vil arbeide skal heller ikke ete. Han er ganske kontant. Men til denne her åndelige overspentheten i Tessaloniki, så må Paulus minne dem om hva han har undervist dem om tidligere. Husker dere ikke at jeg sa til dere, sier han, at først må frafallet komme. Altså før Jesus kommer tilbake, må det skje bestemte ting. Det skal skje et frafall. Det som Jesus også taler om i Matteus 24. Først må frafallet komme, det vi kaller for det store frafallet. Og så må syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn. Og det er han som altså er kalles for den lovløse. Lovløshet, hva betyr det? I hvert fall to ting. Ikke bare er det fiendskap mot de konkrete Guds bud. De ti bud kjenner vi. Og dette fiendskapet vil komme til å ytre seg fordi menneskene vil leve etter sine egne lyster. Dette ser vi i våre dager. Vi ser det for våre øyne. Det ene etter det andre av Guds ti bud settes ut av kraft, og de av mange kalles det for skadelige. Men i tillegg til dette, den fiendskapet mot Guds lov, så er det en ånd som blir liggende i hele kulturen som sier, vi vil ikke vite av en Gud som blander seg opp i hvordan vi lever. Vi må gjerne ha en Gud, men vi vil leve sånn som vi selv vil. Og det at Gud blander seg opp i hvordan man lever, og dermed også kaller en til ansvar, det vil man ikke vite av. Det er lovløsheten. Og det er dette vi ser i vår egen tid, og i vår egen kultur. I den siste tid skal det komme spottere som farer frem etter sine ugudelige lyster. Lignende formulering brukes også i 2. Peters brev. Og der sies det i kapittel 3 at det som kjennetegner disse spotterne, det er at de sier det at nå har det gått så lang tid siden Jesus var på jorden at det ikke kommer til å være noen gjenkomst. Det er ingen som kommer tilbake. Det kommer ingen dommens dag. Det er en del av spotten. Så fortsetter Judas med å si: disse er de som skaper splittelse. De er sjelelige mennesker, naturlige mennesker som ikke har ånden, står det i denne oversettelsen. For det første, når det sies disse er de som skaper splittelse, så er det altså slik at vranglærer alltid har det med seg, at der den kommer inn, skaper den splittelse i menighetene. Når det handler om splittelse i Guds folk, så finnes det to slags splittelse. Det finnes den typen splittelse som skapes av evangeliet. Den hører vi om i Johannes evangeliet. Der hører vi gjentatte ganger at når Jesus har talt og forkynt, så sies det, da ble det en splittelse. Folket delte seg i møte med Jesu budskap. For evangeliet er slik at det setter skille mellom mennesker. Det setter ikke skille i menigheten, men det setter skille mellom mennesker. Mellom de som blir frelst og de som går fortapt. Men vrang lære har det med seg at den setter splittelse i menigheten. Under reformasjonen, når evangeliet kommer for dagen, så skapte jo det splittelse. Det var ikke fordi det kom vrang lære til syne at det skapte splittelse mellom Rom og den nye lutherske kirke. Men det var nettopp at evangeliet kom for dagen, og så ble det forherdelse. Evangeliet kan skape splittelse, Og det skal vi være klar over. Men vrang lære skaper også splittelse. Så splittelse og splittelse, det kan være to forskjellige ting, og det er viktig å være klar over. Den splittelse som kommer av at evangeliet kommer for dagen, den er av Gud. Den splittelse som kommer fra vrang lære, den er fra djevelen. Så her må vi også vite å skille mellom to ulike ting. Disse er de som skaper splittelse. De er sjelelige mennesker. Det er bokstavelig oversettelse fra grunnteksten. De er sjelelige mennesker, de er naturlige mennesker som ikke har Guds hellige ånd. De er altså meget religiøse, for gamle Adam er religiøs. Men de eier ikke Guds hellige ånd. Og derfor sier Paulus også i 1. Korinterbrev at det naturlige eller det sjelelige mennesket tar ikke imot det som kommer fra Guds ånd. For det er ham til anstøt. Evangeliet er slik i sin egen art at det bærer i seg et sterkt anstøt i det naturlige mennesket. Og der dette anstøtet brytes ned, det er jo det som skjer når et menneske kommer til tro. Derfor sier Paulus i første kapittel i 1. Korinterbrev at evangeliet er en dårskap for de som går fortapt. Men for oss er det en Guds kraft. Da er anstøtet brutt ned. Og det skjer ved Guds hellige ånd. Vel, så fortsetter Judas med å peke på hva som er nødvendig for å bli bevart. Men dere kjære, oppbygg dere på deres høyhellige tro. Be i den hellige ånd. Hva betyr ordet oppbyggelse? Ordet oppbyggelse i vår normale kristne språkbruk blitt et ord som er taler om noe subjektivt. Når du har hørt en tale som har gjort deg godt, som har rørt ved deg, så sier du at du, dette var oppbyggelig. Du føler deg eller kjenner deg oppbygget. Men slik anvendes dette begrepet knapt i Det nye testamentet. Det er kanskje en tekst der det anvendes på denne måten. Hovedsakelig så anvendes begrepet i sammenheng med det bildet som sammenligner Guds folk med et tempel. Der hver enkelt troende er en sten i muren. Sånn at begrepet oppbyggelse, det er et begrep som beskriver hvordan menigheten føyer sammen i troen og innbyrdes vokser sammen og styrker hverandre og hjelper hverandre i troen. Det er altså ikke et ord som handler om noe subjektivt, men som handler om hvorledes det kristne fellesskapet bygges opp og styrkes. Les Efeserbrevet, og du vil se at nettopp på denne måten anvender Paulus dette begrepet i den sammenhengen, og det samme finner du også i 1. Peters brev i kapittel 2, der det taler om hvordan hvert enkelt kristent menneske er en levende stein i tempelbygningen. Og hvorledes skjer dette? Men dere kjære, oppbygg dere på deres høyhellige tro. Og her har jeg lyst til å gjøre oppmerksom på, igjen, på noe som Paulus skriver i Efeserbrevet, og da i det tredje kapittel i Efeserbrevet. Her hører vi i kapittel 3 om mot slutten av kapittelet fra vers 16 av, om hvordan Paulus ber for menigheten. Og så sier han: «Jeg ber om at han etter sin herlighetsrikdom ved sin ånd må gi dere å styrkes med kraft i deres indre menneske, så Kristus må bo ved troen i deres hjerter, og at dere kan rotfestes og grunnfestes i kjærligheten.» Og så kommer det: «Og sammen med alle de hellige, vær i stand til å fatte hva som er bredden og lengden, høyden og dybden. Det er noen sannheter i Guds ord som er av en slik art at du kan ikke fatte og se det alene. Du kan bare se det i samfunn med og i fellesskap med de andre, med troens folk. Jeg tror mange av dere kan ha opplevd noe av det. At i samtale, i brødrenes innbyrdes samtale, så er det like som noe som lukker seg opp. Det ville aldri skjedd hvis du var alene. Men det lukkes opp, og så får du se ting som du ikke hadde drømt om. Og som på en egen måte kan styrke troen, gi trøst og gi hjelp til å vandre videre. Sånn at her sier, peker altså på apostelen på dette, sammen med de hellige, fatte hva bredde, lengde, dybde og høyde det er. Det er oppbyggelse i troen. Og så hører vi videre i Judas brev. Oppbygg dere på deres høyhellige tro. Og dette er jo et særegent uttrykk. Høyhellig tro. Hva betyr det? Den troen som vranglærerne farer omkring med, den er det stikk motsatte av en høyhellig tro. Det er en slags tro, men det er en vanhellig tro. Det er en vanhellig tro som tillater Guds folk å leve i synd og hindrer omvendelse fra synd. Den høyhellige tro, hellighet i Bibelen, det er jo et begrep som beskriver, det kommer bokstavelig fra hebraisk, fra et ord som betyr å skille noe ut. At noe hellig betyr at det er skilt ut fra det som er verdslig og vanhellig og hører Herren til. Det er adskilt. Og det er det som skjer med et menneske når det kommer til tro og hører Herren til. Det blir skilt ut fra verden og hører til blant de hellige. Derfor sier Jesus når han taler om disiplene i Johannes evangeliet 17. kapittel, de er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden. De er blitt utskilt. Når troen er høyhellig, så henger det altså sammen med det at troen handler om frihet fra det som er syndig, ondt, verdslig, nedrig. Det lukkes ikke inn i troens liv. Ved vår Herre og vår Frelser er vi renset fra synden. Renset i hans blod. Vi har fått del i syndenes forlatelse. Og alt dette har gitt oss gjennom evangeliet. Men evangeliet, det er altså slik at det gir oss syndenes forlatelse. Det gir oss ikke syndenes tillatelse. Det moderne evangelium som du titt kan høre i våre dager, det gir syndenes tillatelse. Det sier, synden er ikke så farlig. Men synden er farlig. Fordi den er vesensfremmed fra troen, vesensfremmed for den hellige Gud. Og en levende tro vil aldri kunne leve i fred med synd. Dette er også viktig å være klar over. Og derfor er det altså at apostelen i denne sammenhengen, nettopp i møte med vranglærere, som gjør synden til noe som både er tillatt og tiltrekkende, sier, vår tro er en høyhellig tro. Den er noe helt annet. Og så føyer han til slutt i dette verset, be i den hellige ånd. Hva betyr det? Nå er det jo sånn at i Romerbrevets 8. kapittel, så skriver Paulus om hvorledes vi ofte ikke vet hva vi skal be om, hvis vi skal be rett. Men den hellige ånd kommer oss til hjelp med usigelige ord. I det ligger der en trøst. Men samtidig så tror jeg det ligger noe annet i det også. Og det er at den hellige ånd har gitt oss bønnens ord. Nemlig, vi har bønnen i Guds eget ord, nemlig i salmenes bok. Salmenes bok burde og skulle være alle kristnes bønnebok. På en sånn måte at vi ber og bruker salmenes bok i vårt eget personlige bønneliv. Jesus har jo gitt oss bønn, Fader vår, der han har formulert og gitt oss en bønn med faste, tømrede ord som vi skal be. Og i Oldkirken var det en regel at denne bar man 3 ganger daglig. Morgen, middag og kveld. På lignende vis har Herren gitt oss en bønnebok i salmenes bok. I denne bønneboken er alt det vi kan møte og stå overfor i livet gitt oss. Denne bønneboken er Guds ord. Den hører med blant det Guds ord som vi tror er innåndet av Gud, inspirert av den hellige ånd. Og finnes det noe større når du ber enn å kunne be med åndens egne ord? Jeg tror vi skal tenke litt på det. Og dette er jo en skikk som har i veldig stor grad blitt borte blant kristne mennesker. Blant de første kristne var dette noe som var en helt naturlig del av deres trosliv. På en sånn måte at veldig mange av de første kristne, de kunne det meste av salmenes bok utenat. Det ser du hvis du leser Apostelgjerningene kapittel 4, og høre den bønnen som blir bedt der. Det står at hele menigheten ba samdrektig, altså som med én munn. Og hvordan ber de? Jo, de ber, i bønnen hører vi sitater fra flere ulike avsnitt i salmenes bok. Slik kunne man ikke bedt hvis man ikke kunne dette utenat. Hele menigheten kunne dette, var fortrolig med det, og så under åndens veiledning så gjengis bønn du finner der. Dette gir en pekepinn på hvilken plass salmenes bok hadde blant i den eldste kristne menighet i Jerusalem. Dette tror jeg kanskje ganske særlig er bønn i den hellige ånd. Og så fortsetter han med å si: hold dere slik i Guds kjærlighet, mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi miskunn til evig liv. Hold dere slik i Guds kjærlighet. Altså, for å peke tilbake, salmenes bok, den skal hjelpe oss til å holde oss i evangeliet. Hold oss fast i evangeliet. Og det å oppbygge hverandre i den hellige tro, hva skal det hjelpe oss til? Til å holde oss fast i evangeliet, så vi ikke kommer bort, så vi ikke vakler. Hold dere slik i Guds kjærlighet, mens dere venter. Og her hører vi noe som på ny var en særdeles sentral sak ved de troendes, første troendes liv. Det var forventningen. Jesus kommer tilbake. Dette er jo noe som ser ut til å være kommet i bakleksen i svært, svært mye moderne kristendom. Det er jo gjerne slik at der man får det veldig godt her i verden, så blir evighetsperspektivet, forventningen om det som kommer, det blir noe som blekner. Mens i nøds- og trengselstider i Guds folk, da rykker det på ny i forgrunnen. Vi har det antagelig litt for godt. Og så er forventningen kommet til å bli noe som har bleknet litt for sterk grad iblant oss. I det dere venter. Å være kristen er å vente. Og med dette beskrives det kristne håpet også. det gammeltestamentlige ordet for å vente, og som anvendes i en rekke sammenhenger i det gamle testamentet, det har nettopp dobbeltbetydningen. Det betyr både å vente og å håpe. Begge deler. Og da er det også sånn at vi har jo hatt den endringen i liturgien vår i Delk, som kom inn for vel 1,5 år tilbake. Det er tatt inn bønneropet fra åpenbaringsboken, 22. kapittel. Amen, kom Herre Jesus. Det hørte med til nadverliturgien i den eldste kristne kirke, og vi har fått, heldigvis fått hentet det tilbake igjen. For når vi samles om den hellige nattverd, så er det også med håp og forventning til det som ligger foran. Jesus sa jo, når han var samlet til det siste måltid med disiplene, fra nå av skal jeg ikke drikke av denne vintreets frukt før jeg gjør det fullkomment i Guds rike. Jesus så frem der ved nadverbordet, og det skal vi også gjøre. Amen. Ja, kom, Herre Jesus. Og så kommer noen formaninger. Noen skal dere tale til rette fordi de tviler. Andre skal dere frelse ved å rive dem ut av ilden. Andre igjen skal dere miskunne dere over i frykt, i det dere til og med hater kappen som er smittet av kjødet. Det er mange måter å forholde seg til andre troende som feiler og kanskje kommer ut på en vei som ikke er god. Noen håndterer det med hårdhet. Andre snur ryggen til. Andre begynner å tiske i krokene og snakke om de det gjelder, så det blir en form for baktalelse. Sånn skal vi ikke opptre. Vi skal legge merke til at da Jesus gir oss den teksten i Det nye testamentet som er en hovedtekst som handler om kirketukt, som vi finner i Matteusevangeliets 18. kapittel, så står det umiddelbart før den teksten, så står det denne lignelsen om en mann som hadde 100 sauer, og så kommer en bort. Hva gjør han? Han forlater de 99 ørkenen for å gå ut og søke etter den ene som er kommet bort. Og når han har funnet den, legger han den på sine skuldre med glede og bærer den tilbake. Dette peker på det sinn som ligger hos Jesus, hos hvert menneske som er kommet på avveie. Det er Jesu hyrdesinn. Det er det sinnet som skal prege og råde når vi ser andre troende komme galt ut. Det er det sinnet som søker et menneskes frelse. Ikke slå vedkommende i hodet med en hammer. Da kan man føle seg selv som meget bedre, men ofte er det bare egenrettferdighet som ligger bak slikt. Dette Jesu hjertelag er uhyre avgjørende når du står overfor mennesker som er kommet galt ut. Og det skjer. Vi lever i syndens verden, og vi er alle syndere. Vi har synden boende i våre egne hjerter. Det er ingen av oss som bærer i seg en garanti mot at vi ikke på en eller annen måte skal komme galt ut. Da er det en veldig velsignelse å ha søsken i troen som har et sånt hjertelag. For dette er egentlig noe av det som er det mest grunnleggende i hele vår Bibel. Hva er det første Gud gjør etter syndefallet? Han søker opp de to som har falt. De er på flukt, de gjemmer seg for han når de hører han er i nærheten. Og så lyder det, Adam, hvor er du? Eva, hva har du gjort? Og dette hele bibelhistorien er et nøtteskall. Bibel, hele vår Bibel er historien om hvordan Gud søker det falne mennesket. Og når Jesus taler om sin egen kallelse, så sier han, menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Det var hensikten med hans komme. Så Jesus gjør den som virkelig gjør nøyaktig dette som Gud starter med allerede på fallets dag. Og det underlige med syndefallsfortellingen er jo at Adam og Eva, de søker ikke Gud. De er på flukt fra Gud. Men Gud søker altså det som er på vei bort, på vei inn i mørket. Det er Guds hjertelag. Og dette er det som på en måte skal ligge i bunn under det som vi har lest i disse to versene. Så slutter brevet med et løfte. Han som er mektig til å verne om dere, så dere ikke snubler, og til å stille dere ulastelige frem for sin herlighet i fryd. Den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre, ham tilhører herlighet, storhet, styrke og makt, før all tid og nå og i all evighet. Amen. Først sies det altså, han som er mektig til å verne om dere, så dere ikke snubler. I Bibelen er det ganske mange løfter som handler om akkurat det. I Salmenes bok vil du møte det flere steder. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene, hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Han skal ingenlunde la din fot vakle. Din vokter skal ingenlunde slumre. Se, han sover ikke, han slumrer ikke, Israels vokter. Og i Johannes evangeliets 10. kapittel så taler Jesus om forledes han som den gode hyrde vokter sine får og sier, ingen kan rive dem ut av min hånd. Det er et veldig løfte. Min fader som er større enn alle, han har makten. Og ingen kan rive dem ut av min faders hånd. Er det noe vi passer godt på her i verden, så er det våre egne barn. Sånn, en slik far er også vår Herre og vår Gud. Han er en far som har sine barn på hjertet. Og han ønsker å passe på dem for at det ikke skal gå galt. Det er på denne bakgrunn også Paulus skriver i Romerbrevets 8. kapittel. Hvem vil skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel, angst, nakenhet, sverd, hunger og så videre. Det er ingenting som kan skille oss fra Kristi kjærlighet. Det eneste som kan skille oss fra Kristi kjærlighet er hvis vi selv går bort. Det kan vi gjøre. Det står oss fritt. Men hvis vi får lov til å bli bevart der hos Jesus, Herre, ta vare på meg. Sørg for at jeg ikke kommer bort, så holder han sitt løfte. Så sies det også at han har den som kan stille dere ulastelige frem for sin herlighet i fryd. Og med dette pekes det på helliggjørelsens fullendelse. Og poenget er at akkurat som rettferdiggjørelsen er et Guds verk og ikke et menneskeverk, det er ikke noe som er min gjerning, så er helliggjørelsen også et Guds verk, ikke et menneskeverk. Og det er viktig å være klar over. Helliggjørelsen er Herrens gjerning i oss og med oss, som er utfører med sitt ord i evangeliet, og med de trängslar han sänder här i världen, som han går han sörjer för och döde och korsfäster det gamla människan. Det är inte så att han så att säga för oss hem i medvind och maxvär. Han för oss hem under korset. Och korset har den hänsikt att den nettopp ska döde gamle Adam. Och när gamle Adam dödes och får lov till på ny och hämta vi på ny får hämta näring från evangeliet. Då helliggöres vi. Och detta fulländes den dagen vi är lagt i grav, där vi är färdiga med gamla Adam. Och vi reses upp med ett nytt, härliggjort legeme. Som ska stå för hans ansikt i frid. Och så är det alltså den avslutande lovprisning. Den eneste Gud, vår frälsare ved Jesus Kristus, vår Herre. Ham tillhör härlighet, storhet, styrka och makt. För all tid och nå och i all evighet. Amen. Med det sätter vi punktum.
Ja, spørsmål.
Ja. Kan jeg tillate meg å spørre et spørsmål? Hvis det noen som faller fra, hvor mange ganger skulle du oppsøke dem og prøve for dem til å snu og komme tilbake? Er det noe, skal du være utrettelig, eller skal du slutte å klage deg etter en stund?
Jeg tror alt sånn oppsøkende virksomhet krever at den går frem også med en smule visdom. Det er en del åndelig iver i møte med mennesker som fungerer som en plage for mennesker. Det skal vi ta oss ganske godt i akt for å komme dit. Og det man da gjør, det er at man da bare lukker til så det blir enda hardere. I stedet for det motsatte. Men jeg skal be Gud om å legge til rette og åpne en dør, at den kan få sagt det som må sies. En gang, kanskje to, men ikke mer. Og så skal den be. Og da skal den si at den skal fortsette å be. Men det krever visdom, og det er aldri lett å lage noen sånn allmenn regel på sånne ting. For menneskene er forskjellige, omstendighetene er forskjellige.